Hoxe foi presentado aquí en Lugo un informe sobre o impacto económico que ten o noso campus, o campus Terra, sobre a cidade, sobre a economía local. O encargado de elaborar ese informe foi Roberto Bande, que é decano da Facultade de Administración e Dirección de Empresas do campus de Lugo. Roberto, que tal? Boa tarde.
Hola, que tal? Boa tarde.
Bueno, falamos moito aquí na radio, na COPE, do campus de Lugo, do campus Terra, de moitas iniciativas, do innegable impacto social que ten ser unha cidade universitaria, pero non sabemos, ou ata agora non sabíamos, cal é o impacto, digamos, do campus de Lugo na economía local. Para empezar, Roberto, como se fixo este estudo? Como se avaliou ese impacto? Contanos.
Bueno, este estudo nace dun encargo que nos fixo a xerencia da USC e a propia dirección do Campus Terra pola necesidade que tiñan de coñecer o impacto que a actividade universitaria xera a nivel máis local. Houve un pequeno problema a nivel de datos, puesto que a metodoloxía que nos utilizamos, que é unha metodoloxía baseada en o que se coñece como as técnicas input-output, que fan rastrexar a través do sistema económico como unha xección de demanda a través dun gasto que fai un axente, pois pode ser un estudante, un profesor ou a propia institución, se vai propagando polo conxunto da economía. Entón, ese tipo de metodoloxía, en principio, non é aplicable a nivel local, digamos, a nivel de cidade. Por tanto, o nivel máis desagregado que podemos baixar foi o nivel de provincia. E, entón, por ese motivo, o estudo o que fai analizar o impacto económico a nivel da provincia de Lugo.
Ajá. Ou seja, non na cidade, senón en toda a provincia de Lugo.
Eso é. Porque pero é o nivel de desagregación xeográfica máis baixo que podíamos chegar para ter un resultado significativo.
Roberto, dende a miña máis absoluta ignorancia, entendo que para facer isto é necesario, para empezar, bastante xente, moito traballo e peinar moitos sectores económicos.
Sí, a ver, por unha banda, nos partimos dunha base estadística, dun aparato estadístico que é a taboa input-output que elabora o Instituto Galego de Estadística periódicamente cada 5 anos, que o que fai é precisamente unha fotografía do sistema económico de ver cales son as interrelacións que se establecen entre todos os sectores económicos da economía galega. Estamos falando de hasta 99 ramas de actividade. Entón, non sabemos, a través de esa taboa input-output, pues, canto lle compra cada unha das ramas as demais ramas da economía. Entón, nós o que fixemos foi, a partir dunha enquisa que fixemos o alumnado, unha enquisa específica que fixemos o personal da universidade, e a partir dos propios gastos, dos datos orzamentarios da propia universidade, o que fixemos foi crear o que se coñece como un vector de gasto, é dicir, coñecer cal é a fotografía do gasto que realiza cada un destes colectivos, e introducímoslos nesta taboa input-output para coñecer cal é o impacto global que se xera sobre toda a economía, como todo isto arrastra da actividade económica. A idea fundamental é, se un estudante, por estar estudando en Lugo, vai tomar un menú do día a un restaurante, eso vai a xerar un impacto directo no restaurante. Ese restaurante, ao mesmo tempo, vai a necesitar materias primas para poder fornecer os menús, entón, eso vai a tirar do resto da economía, e ese efecto vai se propagando. Pois, o vendedor de patacas vai a necesitar gasóleo, vai a necesitar fertilizantes para os seus produtos, o vendedor de carne vai a necesitar piensos, posiblemente gasóleo para os tractores que utilice, etcétera, etcétera. Entón, digamos que ese impacto que xera sobre a demanda, o feito de que un estudante vai a tomar un menú do día a un restaurante, xera unha serie de efectos de arrastre que coñecemos como efectos indirectos, que a súa vez acaban producindo unha serie de efectos inducidos sobre o resto da economía a través do incremento que se produce no consumo por parte das familias, pois que viven directamente digamos, de todos estes efectos de arrastre.
Ajá. E agora a pregunta do millón, cal é ese impacto?
Pois o impacto é moi grande, a verdade é que é moi significativo. Estamos falando, en termos de PIB, estamos falando de 75 millóns de euros, o cual é bastante. Si estamos pensando que, en termos de produción, o valor da produción vinculado ao impacto Campus Terra a nivel provincial está entre un 0,80 ou 0,85% do PIB provincial, que é moitos cantos. Ademais, digamos que o noso estudo que nos permite identificar cales son os axentes que máis contribúen a este impacto, e evidentemente o colectivo máis grande é o de estudantes, e ese é o colectivo que máis aporta. Digamos que o 56,9% dos gastos vinculados aos estudantes son os que xeran un 56,9% de esos 75 millóns de euros de impacto directo en termos de producción. Se falamos en termos de valor engadido bruto, é dicir, unha vez que descontamos os consumos intermedios, é dicir, canto se compran unhas sectores económicos a outros, o impacto é un pouco menor, pero moi significativo. Estamos falando de 50 millóns de euros. Entonces, e en termos de emprego, tamén podemos calcularlo, digamos que a actividade da universidade a nivel provincial durante o ano 23, que é o ano de referencia, tivo un impacto en termos de emprego de 878 empregos equivalentes a tempo completo. Se a eso lle sumamos o propio emprego da universidade, estamos falando de en torno a 468-470 traballadores da universidade na provincia de Lugo, temos que o efecto total sobre o emprego na provincia é en torno a 1.400 empregos.
Bueno, pois estou por dicirche que despois de Alcoa é a segunda empresa da provincia, non? Aí andamos.
Bueno, non sei se chegaremos a tanto, pero bueno, digamos que é un impacto moi importante. É dicir, Alcoa ten un impacto directo moi importante e tamén ten un impacto moi de arrastre moi moi interesante, non? Digamos que estes números farían referencia á suma dos efectos directos, indirectos e inducidos. Pero bueno, digamos que son impactos moi significativos. Por poñeros en contexto, se comparamos con estudios similares que se teñen feito en outras universidades en España, hai que decir que este é o primeiro estudio que se fa en Galicia, hasta onde non sabemos sobre o impacto económico dunha universidade ou dun campus a nivel local. Pero, como decía, si comparamos con outras universidades, os impactos son similares. Pensemos que estamos falando dun campus pequeno, tan só 6 facultades, estamos falando de en torno a 2.500 alumnos, pero digamos, é un campus pequeno. Bueno, pois, eso, si temos que... representa o PIB, representado entre 0,82 e 0,85% do PIB provincial, pues pensemos que unha universidade, por exemplo, como a de Salamanca, que é unha universidade con, digamos, un campus grande, digamos, con moita máis xente, que está xerando ou impactando en torno a 0,9% do PIB da provincia. Entonces, digamos que non estamos tan longe do impacto que se xera en outras partes do Estado español.
Tiño que reconocer que estou gratamente sorprendido. Roberto Bande, decano de Administración e Dirección de Empresas, autor deste informe sobre o impacto económico do campus na provincia de Lugo. Profesor Bande, graciñas por acompañarnos.